İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir qrup Azərbaycan sənətçisinin Estoniyaya səfərinin izinə düşəcək.
Janr təyinimizi iki ölçüdə şərq melodramı oldun.
Melodram sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Melodramlar öz kökünü qorxu romanlarından və ailə mənşət dramlarından götürüb.
Kemal Abdullanın Kim dedi ki, Simurq quşu var imiş piyesindən parçalara qulaq asacaq.
Ümidlərin göydə durnal ələy. Kim dedi ki, Simurq quşu var imiş?
Və hər dəfə Eston teatr sənətçiləri ilə yaradıcı işbirliyini gerçəkləşdirən Vaqif İbrahimoğlunun və Gümrah Ömərin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bizdə melodrama anlayışı çox konkretdir. Yəni ağlamalı, o hind filmləri və s.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanda az qala hər 10-cu adam internetdən, ümumdünya kompüter şəbəkəsindən yararlanır. İnternetdən istifadə səviyyəsini araşdıran Beynəlxalq Statistika Təşkilatının son hesabatından bu nəticə çıxır. Hesabatda məlum olur ki, Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 830 min nəfərə çatıb və ölkə əhalisinin 8 milyon 448 min olduğunu nəzərə alsaq, belə istifadəçilərin sayı 9.8% haqlayır. Qeyd edək ki, Azərbaycan internet istifadəçilərinin sayına görə Güney Qafqaz və Orta Asiya dövlətlərini qabaqlasa da Monqolistandan geri qalır. 2 milyon 601 min əhalisi olan Monqolistanda 268 min 300 nəfər, başqa sözlə 10.3% internet istifadəçisi var. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Milli Məclisin deputatı Asif Hacıyev 12 illik orta təhsilin tətbiqini və orta məktəb müəllimlərinə müsabiqə əsasında qrant verilməsini önəmli sayır. Təhsilimizdə necə islahat aparaq adlı geniş məqalə ilə İXA qəzetində çıxış edən Asif Hacıyev 2 illik ixtisaslaşmış məktəblərin hesabına orta təhsil müddətini 12 ilə, aspirantura təhsilini isə azı 4 ilə çatdırmağı təklif edib. Onun fikrincə məktəbdə 10 il oxuyanlar orta təhsilli sayılmalı. Ancaq ali təhsil almaq üçün daha 2 il xüsusi məktəblərə getməlidirlər. Daha ətraflı gələn izlərdə. Korrupsiya ilə mübarizə fondu bölgələrdə ictimai nəzarət şuralarının yaradılmasını təklif edir. Adı çəkilən fondun icra direktoru Vasif Müslümovun fikrincə, belə şuraların olması rüşvətxor məmurların əl ayağının yığışdırılmasına, əhalinin dərindən maarifləndirilməsinə yol aça bilər. Təkliflərini jurnalistlər üçün keçirdiyi mətbuat konfransında dilə gətirən Vasif Müslümov, ictimai nəzarət şuralarının dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq zərurətini də vurğulayıb. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna dəyişikliklər sağlamlığa ziyan vuran səs-küy ilə mübarizəyə kömək edəcək. Milli Məclisin komissiya sədri Vali Hələskərov belə düşünür. Onun sözlərinə görə yeni qaydaları pozan fiziki şəxslər 1000, hüquqi şəxslər isə 50 min manata dək cərimələnəcək. Azərbaycan mediasında çıxan şərhlərdə ifrat səs-küyə qarşı mübarizənin aktuallaşması Avropa Komissiyasının 11 dövlətə qarşı məhkəmə işlərinə başlaması ilə əlaqələndirilir. Xatırladaq ki, aralarında Böyük Britaniya və Fransanın da olduğu 11 dövlətin iri şəhərlərində səs-küyün 40 desibellik normanı aşması Avropa Komissiyasının məhkəməyə üz tutmağa vadar edib. İmtahana qatılan uşaq həkimləri heç bir suala cavab verə bilməyiblər. Səhiyyə Nazirliyinin kadrlar, elm və təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə heç bir sualı düzgün cavablamadıqları üçün ikinci attestasiyanın gedişi pediatrlar üçün uğursuz olub. Attestasiyaya qatılan 31 həkimdən yalnız 12 nəfər, 4 cərrah, 5 can həkimi və 3 qadın həkimi verilən 100 sualdan azı 60-ını cavablayıb. Xüsusi komissiyanın söhbətindən də keçən həkimlər uyğun ixtisas dərəcəsi alacaqlar. Telekranda hər gün Nərgiz Cəlilova ilə məqamlar yaşanacaq. Bu məlumatı Zirqla qəzetinə özəl müsahibəsində dilə gətirən Nərgiz Cəlilova yeni layihədə önəmli qonaqlarla günün ən aktual mövzusuna diqqət yetirəcəyini və insan amilini vurğulayacağını bildirib. Yeni talk show-un lider kanalında efirə gedəcəyi gözlənir. Yeddi xəbər bitdi. Bu proqramda Estoniyanın Viljandi şəhərində səhnəyə qoyulan bir tamaşanın izinə düşmüşük. İki ölçüdə şərq melodramı janrında diqqətə yetirilən bu tamaşadan niyə söz açdığımızı az sonra biləcəksiniz. İndi qonaqlarımızı tanıdaq. Yux teatrının rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu və həmin teatrın rejissoru Gümrah Ömər.
Xoş gördük hər ikinizi.
Xoş gördük.
Vaqif bəy bizə telefonda qoşulur. Gümrah bəy isə studiyamızdadır. Vaqif bəy, sizi də xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Vaqif bəy, bəlkə özünüz söyləyəsiz. Sizin çağırdığımızı, sizi niyə bu verilişə dəvət etdiyimizi və Estoniyada tamaşaya qoyulan əsərin adını özünüz deyin.
2003-cü ildən çox canlı və möhkəm yaradıcı əlaqəmiz olan Estoniya Viljandi şəhərinin Ugala teatrosu hələ o vaxtdan məhz Azərbaycan müəllifinin əsərini səhnələmək niyyətində idi. Və məhz o vaxtdan bu layihə, yəni Kemal Abdullanın Kim dedi ki, Simurq quşu varmış mürəkkəb
hardasa eksperimental, özümüzden ötürü de həlli, müəyyən mənada müşkül olan bir əsərini Estoniyada qoymaq məsələsi durmuşdur. Bu iki ilin ərzində əsər üzərində çox işlər getdi. Çünki başlıca məsələ hər iki məmləkət nə zamansa Sovet Unitar Dövlətinin tərkibində olduğuna baxmayaraq, aramızdakı fərqlər, kültür fərqləri, mentalitet fərqləri, sırf teatr təcrübəsində və nəzəriyyəsində olan, qavrayışda olan fərqləri minimuma indirmək lazım idi ki, Eston tamaşaçısı, yəni Baltik dənizinin sahilində yaşayan insan, Xəzər dənizinin sahilində yaşayan insanın durumunu, əndişələrini, arzularını, istəklərini, səhvlərini birbaşa maniyyəsiz anlaya bilsin. Çünki anlamaqdan başlayır qavrayışın dərin qatları. Bunun üçün həm piyes öncə orijinaldan çevrildi, daha sonra hər iki tərəf, o cümlədən Gümrah Ömər bir rejissor kimi piyesin üzərində çox işlədilər və ortaq bir mətn yarandı.
Bu kültür sözlüyündə melodram sözünün açıqlamasını yada salırıq. Yunancadan götürülən melodram sözü ilk vaxtlar elə bir musiqili dram əsərini nəzərdə tuturdu ki, sənət olayına qatılan personajlar monoloq və dialoqlarını bəlli bir musiqinin müşayiəti ilə söyləyirdilər. Daha sonralar 18-ci yüzyıldan bəri melodram deyərkən kəskin intriqaları ilə son dərəcə duyğulandırıcı özəlliklərlə seçilən dram əsəri göz önünə gəlirdi. Melodramlarda xeyirləşər sərt şəkildə üzləşdirilir, mənəviyyata ümumlanan nəsihətlər yer alırdı. Melodramlar öz kökünü qorxu romanlarından və ailə mənşət dramlarından götürüb. Melodramın əsas özəlliyi hiss və duyğuların alışmadığımız biçimdə diqqətə yetirilməsidir.
Bizim qalayı
Vaqif Bey, vaxtilə siz də bir əsərə, Dekamerona Estoniya quruluş vermişdiniz. Nəsə onun adını çəkmədiniz, bilmirəm niyə. O vaxtdan bu yana Eston teatrında hansı dəyişikliklərin olmasına diqqət yetirdiniz?
Ən birincisi, Eston teatrı bütün məmləkətlə birlikdə birbaşa Avropa məkanına daxil oldu. Və Avropa teatr məkanının özəlliklərini çox tez bir surətdə öz teatrlarına şamil elədilər. Yəni, əgər bizim üçün dünyaya çıxmaq, Avropaya çıxmaq bu bir məqsəd kimidir, hələ tam əldə olunmamış bir məqsəd. Onlar artıq Avropa məkanında birbaşa fəaliyyətdədirlər və bu biraz uzun söhbət ola bilər ki, teatrlar daha çox indi xüsusi təşkilat, xüsusi təsisat statusunu alır ki, bunlar Eston dövlətinin, yəni Avropanın da Birləşmiş Avropanın başlıca prinsipi. Dövlət mədəniyyəti, milli mədəniyyətinin var olmasının qarantıdır. Və bu mənada Sovet vaxtından da daha çox himayə, daha çox yardım, daha çox maddi və digər kömək məhz dövlət öz qurumları ilə, ictimai təşkilatlarla ortaq və s. amma dövlət dominant yükü üzərinə götürür. Yəni, bu bizdən ötürü də çox arzulanan bir haldır ki, həmin bax bu dövlətin üzərinə götürdüyü məsuliyyət bizim də teatr qanununda öz əksini tapıb. Amma hələ onun mexanizmləri, hələ onun konkret əməliyyatları və s. hələ olunmuyor. Amma onlarda artıq, bax, mən olmadı. O müddətdə bütün bu insibati, hüquqi və s. işlər görülüb və artıq praktiki təzahürünü tapıb.
Ayzi bil, xarab olan kimi xarab olmur, yanan kimi yanmır. Günümüzə bax da, zülmətdir ki. Amma sabah zülüm isti var. Ulduzlar lap elə bir gəlib başımızın üstünə qonub. Heç bu boyda yaxına gəlməzdilər. Buna bax, buna əl atsam, əlim dəyər lap. Əzizim, bəlkə evə gələsən, qonağım olasan, günümüzə bax da. Yol göstərin, yol. Yoxsa ki, bundan xəbər çıxmadı. Ölər bir mərtəbə yuxarı qalxsa, cəhənnəmə gəl. Amma mən səndən onu almasam, mən heç mən deyiləm. Sən o tərəf, mən bu tərəf. Ağla uca varı, ağla. Həyat güllə, ömür hədəf. Ağla uca varı, ağla. Ürəyinin şırım-şırım yerinə. Elə gəlib qara nəfəs çatarsan, mat qalarsan bu dünyanın sirrinə, dərin fikir dəryasına batarsan. ümidlərin göydə durnal ələyi. Kim dedi ki, simir quşu var imiş? İtən ümid ömrümüzün bəzəyi, elə bil ki, göydən yağan qar imiş. Arzuların dil açıb yalvarar ki, əvvəl axır bir oyuncaq ver mənə. Olacağın olmağına nə var ki, bircə də nə olmayacaq ver mənə.
Kamal Abdullah'nın Estonya'nın Viljandi şəhərində səhnəyə qoyulan Kim deyir ki, Simur quşu var imiş tamaşasının izinə düşmüşük.
Mətbuatda belə bir xəbər gedib ki, rejissor Gümrah Ömər Estonların qavrayışına uyğunlaşdırmaq üçün iki ölçüdə şərq melodramı janrını seçib. Bu nə deməkdir, Vaqif bəy? Və Eston qavrayışının, Azərbaycan qavrayışının hansı prinsipal fərqləri var?
Baltik dənizinin sahilində yaşayan insanlar öz temperamenti ilə, öz qavrayışları ilə təbii bizdən fərqlənir. Və bizdə melodrama anlayışı çox konkretdir. Yəni ağlamalı, o hind filmləri və s. Orada melodrama hisslərin dramı kimi anlaşılır. Duyğuların dramı. Və bu janrı təyin eləməklə yəni birbaşa Eston tamaşaçına bu işarədir ki, burada baş qəhrəmanın duyğularının həm təzahürü olacaq, həm onun formaları olacaq, həm də yaşadığı dram. Çünki zahiri qatda dram yoxdur. Bu normal adamdır, yaşayır, işləyir və s. İçində gedən, duyğularında, hisslərində gedən dramdır. Yəni bu fərq həm janr təyinində fərqdir. Biz melodramanı bir cür başa düşürük, onlar bir cür.
Gümrah bəy, sizin əlavəniz?
Vaqif müəllim, təşəkkür edirəm belə gözəl açıqlamaya görə. Əlbəttə, Kamal müəllimin əsəri məhz bu cür yazılmış əsərlərdən ibarətdir. Əgər götürsək Kamal müəllimin bu əsərini, o eyni zamanda məntiqi düşüncə axarı ilə gedən problemləri izləyən bir əsər, eyni zamanda duyğular, ovqat məsələlərinin dramını ortaya qoyan bir əsərdir. Ona görə məylə gəlir, hər ikisini biz çalışdıq ki, bir arada, bir zaman məkan gerçəkliyində əhatə eləyək və ona görə də janr təyinimizə iki ölçüdə şərq melodramı oldu.
Hə, o gecə qəribə idi. Deyirsən tələsirdim, tələsirdim. O gecənin ulduzlarını isə sonralar bir-bir tapdım. Hamısını tapdım. Nə qədər çox idilər. Onlar da məni o saat tanıdılar. O gecə küçəklə üzü yuxarı gedəndə onlar da məni görmüşdülər. Mən elə gəlirdi ki, o yol qurtarmayacaq. Biz səninlə elə yoldaca, bizim evə gedən yoldaca qalacaq. Tələsirdim deyirsən. Mən tələsirdim. Vaxt özü elə geç keçirdi ki, lap indiki kimi. Amma kim bilir, bəlkə də mən tələsirdim. Yəni bu nəyisə dəyişdi?
Səhnəyə qoyulan əsərin müəllifi Kamal Abdulladı söylədiniz. Bəs piyesi Estonçaya kim çevirdi?
Vaqif müəllim də öncə söylədi ki, orijinaldan tərcümə olunmuşdu, amma uzun danışıqlar nəticəsində ehtiyac var idi ki, əsəri kifayət qədər Eston tamaşaçısı üçün uyğun şəkildə ortaya qoya. Buna görə mən də bu əsərin üzərində müəyyən əməliyyat apardım öz versiyamı. Hansı baxım bucağımdan mən bu əsəri görürəm və hansı aktuallıqda bunu ortaya qoymaq istəyirəm. Buna görə mən versiyamı Vaqif müəllim rus dilinə tərcümə elədi. Rus dilindənsə xanım Liya Meristi tərcümə elədi, Şahirə xanım.
Vaqif bəy, əlavəniz yoxsa mən növbəti sualı verim.
Baxın, bu tərcüməçi hansı adı çəkildi? Bir zamanlar Bakıda yaşayıb, bizim ədəbiyyatı çox yaxşı tanıyır və konkret olaraq Anarın əsərlərini Eston dilinə tərcümə edib. Və onun da böyük köməyi oldu ki, bu müəllif tərcüməsi oldu, bu adekvat tərcümə deyildi. Bu ekvivalent yaratdı ki, orada Eston tamaşaçısına hadisələr çağdaş Azərbaycan ziyalısının problematikasını açıqlayan lövhələrdir. Bax, bunu özü də vurgulayırdı və biz Eston dilini bilmədiyimizə görə yalnız mütəxəssislərə inanırıq ki, hamı bir ağızdan dedi ki, çox incə, çox gözəl bir Eston dilinə tərcümə edir.
Uf, yoruldum deyəsən. Biz Allahın yuxusu yox deyib, rahat-rahat köks ötürməyə nə var ki? Biz şeytanın təmizlənmiş, yenidən mələk siması qeymiş ruhu yox. Buna inanmaq asandan asan. Niyə bizi unutdular? Bəlkə unutmadılar, bəlkə itirdilər. Bu yuxunu görən yuxusundan hürmak ayılıb xatırlamağa çalışacaq mı gördüklərini? Və xatırlamağa çalışsa, xatırlaya biləcək mi? Yuxuları aydın, təmiz şəkildə xatırlamaq çətindir. Çox çətindir. Hər şey dağılacaq. Dumanlar varsa dumanlara qarşı bitəcək. Yeni gecələrə, yeni yuxulara qədər.
Siz Estoniyada olduğunuz müddətdə Vaqif bəy və sonra tamaşaya reaksiya haqqında nə deyə bilərsiniz?
Mən ora gedəndə hardasa o müəllimlik kompleksi məndə var idi ki, mən daxili baxışa baxıb gümraha nəcə faydalı məsləhətlər verəcəm, nəcə dəlişlər falan. İlk baxandan sonra mən mətəl qaldım ki, mənim deyiləti sözüm yoxdur. Yalnız mən gümraha duyğularımın partiturasını danışdım ki, bax məni necə əsər tutmuşdu və emosional hasili ki, sonda o gözəl, deməli həm sarı gəlin Eston dilin və çağdaş formada və Eston aktyorlarının yallı oynaması çox gözəl, incə, elə bil ki, nə bilim, bizim Lənkəran əhlidir, yallı gedir. Bu məni çox sarsıtdı, yəni yaxşı mənada və mən hətta yazmışam bu vaxtda kövrəldim. İkinci dəfə tamaşaya baxanda mən eyni partituranı yaşadım və Bakıya gələndə yəni hamıya məlumat verdim, bizim sənətçiləri yığdım və gördüm ki, yenə həmin reaksiya, mən başlayıram tamaşa haqqında danışmağa, elə bil ki, bax, bu partitura özü-özü mənim ruhumda səslənməyə başlayıb və mən dəfələrlə bunu danışanda eyni hissləri yaşadım. Elmi dildə buna eidetika deyirlər, yəni uzun müddət hansı bir hissin estetik təsirdən yaşanması. Bax, mənim reaksiyam bu oldu, mən təbii buna görə fəxr elədim, qürur duydum ki, elə bir gözəl tamaşa, gənc-gənc deyirik, amma artıq Gümrah Ömər buxtələşmiş sənətkardır və onun Avropadakı həmkarları artıq o gənc ayamasını qəbul eləmir. Sənətkarın gənci yaşlısı yoxdur.
Mən də eləmək istəyirəm.
Gümrah bəy, siz Eston tamaşaçıları reaksiyası necə idi? Ondan danışın lütfən.
Bilirsiniz, biz öncə nəzərə alsaq ki, mənim orada olduğum dövr ərzində vaxt tapıb Eston tamaşalarına da baxdım. Layihə ilə bağlı mart ayında dəvət elədilər məni bir 10 gün Estoniyada oldum. Eston teatrından tanışdım. Çox qəribədir ki, onların bütün ən incə, ən duyğusal hesab elədikləri mətləbləri teatr olaraq onlar hər halda düşüncə məhsulu kimi ortaya qoyurlar. Bu mənim təbii qavrayış özəlliyimdir. Mənsə hər ikisinin həm düşüncə qavrayışının gətirdiyi incə məsələləri ifadə eləmək məsələsini eyni zamanda ovqat, ruhsal, mənəvi dəyərlərin insana necə təsir eləməsi. Bax, bu iki sintez üzərində tamaşamı qurmağa çalışdım. Və buna görə deyərdim ki, ünsiyyətdə olduğum tamaşaya baxan insanlardan hər iki tərəfdə mən fikirlər eşidirdim. Kimisi daha çox ideya nə baş verir, necə baş verir, buxaranın problemidir, onlara necə təsir edir, bu aspektdən baxırdılar. Bir başqası isə onu ilə bu tamaşa neyini yerdi, o özü ilə bağlı nə kimi məsələləri, nə kimi problemlərini bir araya qoyub onu müzakirə edirdi. Ona görə mənə gəlir, sadəcə olaraq bunu zamana buraxmaq lazım. Görək zaman ərzində bunun necə əks-sədası olacaq.
Biz Allahın yusu yox dedilər ona, sadə löf nankör adam. Bu yuxudan çıxıb qaçmağa nə var ki, düşündü və yuxudan qaçmağa qərar aldı. Yuxu görən mat məhdəl qalmışdı və elə yata-yata bütün diqqətini cəm eləmişdi ki, bu gözəl nə vaxtsa unudulmuş vaqiyələri seyr eləsin, bir cəciyin də buraxmasın. Yuxusundan qaçmaq istəyinin məramını əl üstü duyub əvvəl dilxor oldu. Sonra elə yuxusundaca bic-bic qımışdı və nə elədi, nə eləməlisə yuxusundan qaçmaq istəyən ona sir kimi deyilmiş o böyük həqiqəti də, özünün könlündən keçən o cəsarətli niyyəti də bir göz qırpımında unutdu. Ona elə gəldi ki, bütün bunları o özü yuxuda görüb.
Kamal Abdullah'ın Estoniya'nın Viljandi şəhərində səhnəyə qoyulan Kim deyir ki, Simurq quşu var imiş tamaşasının izinə düşmüşük. Sizcə Estoniya ilə mədəni bağlantılar Azərbaycan mədəniyyətinə nə verə bilər?
İstənilən yabancı ölkə ilə, istənilən dərəcədə mədəni əlaqələrin yalnız və yalnız müsbət təsir ola bilir. Birincisi, başqa bir mədəniyyətlə üz-üzə gələndə paradoksal olsa da, ilk öncə öz mədəniyyətinin bütün görüntülərini daha aydın, daha açıq görə bilirsən. Problemlərini də, çatışmayan məqamlarını da, amma ən başlıcası, mən bunu yalancı patriotizmdən demirəm, anlayırsan ki, mənsub olduğu mədəniyyət çox dərindir, potensial imkanları çox böyükdür və Şimali Avropanın mədəniyyəti ilə üz-üzə gələndə bir çox şeyləri görürsən. İndi İtaliyası var, Avstraliyası var. Yəni, başqa mədəniyyətlər bir növ özümüzdən ötürü çox aydın bir güzgü olur özünü anlamaq üçün, özünü dəqiq dəyərləndirmək üçün.
Sizin əlavəniz?
Qatılıram Vaqif müəllim dediklərinə və onu xüsusilə vurğulamaq lazım ki, bu saxtakarlıq, özgörənlik, özünü sevmək, öz millətini sevmək kimi də qavranılmasın. Hərçənd ki, bunlar özünü sevmək, öz millətini sevmək çox gözəl xüsusiyyətdir. Biz nə qədər zəngin bir mədəniyyətin içində yaşadığımızı insan bilir. Çünki hər zaman yaradıcı prosesdə əlivi atıb nəyisə götürüb ondan bir şey faydalanmaq istəyirsən və arxaya baxdıqda görürsən ki, çox az şeylər yoxdur, kifayət qədər çox şeylər var.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi Kürtəki.
Его превосходительству господину
Затальлери, Cənab Bakı qubernatoruna.
Ham laget yaşayırdı, laget yaşamadı.
Bizə düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! Bizə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı.
Sonra mən eşitdim ki, tamaşanın Bakıda göstərilməsi gözlənilir. Doğrudur mu belə bir şey?
Artıq rəsmi dairələrdə aparılan söhbətlərin bəzi məqamlarını açıqlaya bilərəm. Artıq danışıqlar başlanıb və bu dəfə teatr aləmində belə bir çapraz qastrol, çapraz turne anlayışı var. Yəni, həm o tamaşa bura gəlsin, eyni zamanda Yux teatrının bir neçə tamaşası Uqalada göstərilsin. Bu təklif hər iki tərəfi, yəni Estoniyanı və Azərbaycanı qane edir. Çünki Estonlar bura gəlmişdi. Dekameron burada oynanılıb. Amma Azərbaycan teatrı bir təsisat olaraq, bir nə bilim, bədii bir olay olaraq hələ o tərəflərdə belə demək caizsə ayaq basmayıb. Məhz Gümrah Ömərin iş metodundan, düşüncəsindən, intellektindən təkan alıbanı o tərəf məhz gəncləri təmsil eləyən tamaşaları dəvət eləmək fikrindədir. Və maşallah bizdə Yux Teatrında 7 nəfər gənc rejissoru var və biz indi oturub seçirik. Yəni, elə bir tamaşalar aparaq ki, bunlar həm bizim axtarış istiqamətlərimizi göstərsin, amma müəyyən mənədə nailiyyətlərimizi də və Eston tamaşaçısı ilə hansını ki, biz Gümrahla artıq tanıyırıq, onlar üçün də kifayət qədər qavrayış üçün rahat olsun. Daha sonra bir sirri də açmaq istəyirəm.
Aha, buyurun.
Deməli, biz orada bulunanda başqa Baltikyanı məmləkətlərdən adamlar vardı və artıq Gümrah Ömərlə ciddi maraqlanıblar və inşallah, indi demək biraz tezdir, Avropa ilə iş görmək çox vaxt aparır, çünki müfəssəl, tələsmədən, hər şeyi öncədən həll edib işə keçirlər. Və biz də bu üsulu yavaş-yavaş gərək mənimsəyək. Artıq söhbət başlayıb Avropa teatr məkanında, yəni onun Polşası var, Macaristanı var, artıq Bakıda da görüşlərimiz olub, o tərəflərdən gəliblər və bu məsələ inşallah 2009-cu ildə gerçəkləşəcək.
Mən təşəkkür eləyirəm sizə və təbrik eləyirəm təbii ki, həm tamaşanın müəllifini, Kamal Abdullanı, həm də Yox Teatrının kollektivini bu böyük uğura görə.
Ramazan bayramı mübarək, bu gözəl bayramda, bu gözəl söhbəti bizə söhbəti eləmə imkanını yaratdığınız üçün sizə dərindən, ən içdən təşəkkürümü, saygılarımı bildirim.
Çox sağ olun.
Mən də özünü, mən də Azadlıq Radiosunu dinləyicilərinin bayramını təbrik edirəm həmçinin sizin. Eyni zamanda Kamal müəllimin, bizim böyük rəssamımız Rəşid Şərifin hansı ki, iki ay məni ilə bir cinci ilə çalışıb, mənə həmi mənəvi dayaq olub, həmi birbaşa yardımcı olubdur. Azər müəllimə təşəkkür edirəm, Azər Paşa Nimətova bu boyda zəhmətlə gəlib tamaşaya baxdı. Mənim üçün çox böyük fəxr idi, çox böyük dəstək idi və ustadımın təbii əllərindən öpürəm, ona can sağlar.
Sağ olun.
Kemal Abdullah'ın Kim Dedi Ki Simurq Quşu Varmış piyesinin Estonya'nın Ugala Teatrı'ndaki tamaşasından söhbət açdıq. Bu iz burada bitti. Mən aparıcı Seva İsmaili, ses bezəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızın izindən çıxmayın.
Bizim qalay
101.7 FM 101.7